Ühel sügisel keeldub meie valitud piirkonna kooli direktor kristliku kogudusega koostöö tegemisest. Ta ütleb meil otse. Varsti on tulemas valimised. Mina kuulun moslemite rahvusparteisse ja ainult selle tõttu saan olla siin direktori positsioonil. Kui selgub, et võtsin kristlaste käest annetusi vastu, visatakse mind parteist välja. Sellega kaotaksin nii oma töökoha kui positsiooni ühiskonnas. Meie haldusalas on abivajajaid palju ning ma olen teie pakkumise eest väga tänulik. Ehk leiate võimaluse aidata meie peresid otse, ilma kooli vahenduseta. Mõtleme siis, mida teha. Tema juhitud kooli alla kuulub 4 erinevat külakooli. See piirkond tehti sõja-aastatel peaaegu maatasa. Ellu jäänud põgenikud on tagasi tulnud ning oma kodud uuesti üles ehitanud. Paljud virelevad ebainimlikes elutingimustes, sest lagunenud hoone taastamiseks pole raha. Jumal on need külad meile seekord südamele pannud. Järelikult on meie abi nende jaoks just sellel aastal vaja. Korraga tuleb kellelgi pähe hulljulge mõte. Pakime täidetud kotid autosse ning hakkame käima ukselt uksele. Tutvustame ennast ja pakume tasuta ranitsaid kõigile pere kooliealistele lastele. Nii kaua käime, kuni kotid otsa saavad. Palume eneste üle Jumala kaitset ja lähemegi. Meie ei tea, mis meid ees ootab. Inimesed on igasuguste ukse taha ilmujatega hellaks tehtud. Alguses on kohalikud umbusklikud. Kõik teavad, et valimised on tulemas. Oleme jälle kindlasti mingi partei reklaamiagendid. Kinnitame korduvalt, et meil ei ole poliitikaga midagi pistmist. Oleme kristlik kogudus ja tahame sellega edasi anda Jumala armastust. Aga miks meil siis nende allkirju vaja on? Sellepärast, et peame sponsoritele tõestama, et kõik koolikotid on leidnud tasuta omaniku. Lõpuks saavad üllatus ja rõõm kahtlusest võitu. Meile loetakse ette kooliskäijate nimed ning vanused. Kui lapsed on kodus, saavad nad ise bussist omale sobiva koti valida. Oi, see on tohutult põnev. Nad pole selliseid ranitseid näinudki. Autos on veel kasti täis kasutatud lugemisprille. Pakume vanaemadele võimalust neid proovida, ehk nad leiavad omale sobiva paari. Paljudel see õnnestubki. Nad vaatavad oma käsi ja etteantud teksti üllatusest särava näoga. Poleks uskunudki, et maailm korraga nii selge võib paista. Tore on jälgida inimeste näoilmete vahetumist, kahtlustamisest ja umbusust, üllatuse ja siira rõõmuni. Tänapäeval on see eriti ootamatu, et keegi lihtsalt heast südamest ja ilma taga mõteta teisele head tahab teha. Käime kodude ustel alati mitmekesi. Sel juhul, kui midagi juhtuma peaks, saavad teised abi kutsuda. Astun koos 2 kaaslasega ühte hoovi. Me pole aia väravast kaugemale jõudnudki, kui ülemisel korrusel avataks aken ning peremees hakkab meie peale karjuma. Kui te peaksite mu majale lähenema, ma viskan teil aknast ämbriteid külma vetkaela. Mul on kõrini igasugustest poliitilistest propagandadest. Ma ei hääleta mitte kellegi poolt. Hoidume igaks juhuks turvalisse kaugusesse ning selgitame jälle. Meil ei ole poliitikaga midagi pistmist. Meie ei suru oma koolikotte kellelegi peale. Kui ta ei soovi neid vastu võtta või tema peres pole koolilapsi, siis lahkume viisakalt ning pakume abi teistele. Peremees saab aru, et ta süüdistab valesid inimesi. Nüüd on tal piinlik ja ta vabandab ette ja taha. Koolikotte ta ei võta, sest nende majapidamises lapsi pole. Järgmisel päeval tuleme tagasi samasse külla. Meid võetakse igal pool üllatavalt soojalt vastu. Lausa imelik hakkab. Tuleb välja, et see sama mees on kõik naabrid läbi helistanud, jaganud nendega oma eksimust ning palunud neil endast paremini käituda. Juba see, et Bosnia mees oma käitumise pärast vabandab, on tõeline ime. Aga et ta oma eksimusi naabrile tunnistab, seda saab teha ainult Jumal. Ühel päeval jõuame külatee viimase majani. sealt edasi paistavad ainult mets ja põllud. Koputame uksele ja räägime oma jutu ära. Peremees vastab viisakalt, et nende pere lastel on kõik hästi. Seejärel osutab ta sõrmega üle eemalt paistva põllu. Kas te selle põllu taga elavate perede juures juba käisite? Ei ole käinud. Kas seal on veel kellegi majad? Kuidas nad sinna pääsevad? Samal hetkel läheb mööda põllutaguses majas elav poiss. Naabrimees peab ta kinni ja saadab poisi meile kiidiks. Korralik tee saabki otsa. Kurvi tagant läheb edasi kitsas mudane rööpapaar. Meil ei ole maastiku auto, vaid tagasilla veoga kerge 9-kohaline mikrobuss. Kui me siia kusagile muda sisse kinni jääme, mis siis saab? Usume, et Jumal saatis selle poisi just õigel hetkel. Tema tahab, et me kindlasti nende majadeni jõuame. Kui vaja läheb, eks siis saadame poisi abi otsima. Tema vähemalt teab täpselt, kus me oleme. Ühel hetkel saab mudane rööpapaar samuti otsa. Edasi lähevad traktori jäljed lihtsalt otse üle põllu. Hea, et maapind kuiv on. Sätime siis ennastki traktori rajale ning palvetame mõttes edasi. Põllu teises küljes hakkab tõesti paistma ühe maja katus. Jõuame kohale ning avastame, et seal on tegelikult lausa 3 maja, kokku 8 koolilapsega. Mis moodi nad sealt liikuma saavad? Tuleb välja, et hommikul viibki isa nad traktori kärul kooli, aga tagasi tuleb igaüks ise. Jalgsi vähemalt 5 kilomeetrit läbi pimeda metsa ja üle põllu. Autoga saab nende koduni pikemat teed pidi, aga see läheb läbi teise küla, kus pole üldse kooli. Meie tuleku ajaks on kõik lapsed juba kodus. Nii saavad nad ise omale ranitsaid valida. Kotid tehakse kohe lahti. Väiksemad tõmbavad välja uhi uued pinalid ja kilkavad vaimustusest. Midagi nii ilusat pole ammu nende kätesse sattunud. Ära tulema hakates palvetame uuesti, et jõuaksime turvaliselt tagasi suurele teele. Kui bussirattad viimaks asfalti puudutavad, hingame kõik kergendatult. Meil on tunne, nagu oleksime maailma lõpus ära käinud. Täiesti uskumatu, millistes oludes inimesed elama peavad. Meil on hea meel, et saime neid vähemalt natuke julgustada ja aidata. Ühel kevadel saadab Helena meile Austriast põneva kirja. Tema abikaasa õde, kes elab Šveitsis, on meie töö pikaajaline sponsor. Debora on regulaarselt saatnud raha nii küttepuude kui ranitsate jaoks. Nüüd on ta südames soov hankida Bosnia laste jaoks uusi koolikotte, annetusena otse vabrikust. Kõlab hullumeelsena. Inimeste jaoks võib olla tõesti, aga Jumalale pole miski võimatu. Debora läheb internetti ning hakkab otsima andmeid Šveitsi koolikoti firmade kohta. Jumal paneb ühe neist firmadest Deborale eriliselt südame peale. Ta tunneb, et ei tohi kohe firmaga ühendust võtta. Jumal tahab, et ta kõigepealt palvetaks pikemat aega selle firma eest. Seejärel tuleb õigel hetkel sobiv võimalus oma soov välja käia. Debora räägib oma ideest teistelegi. Tema ümber moodustub tugimeeskond, kes kõik paluvad Jumalalt järgnevate kuude jooksul sellele firmale head käekäiku ning direktorile tarku otsuseid. Ühel hetkel tunneb Debora, et on tulnud aeg direktorile kirjutada. Ta selgitab meie projekti, räägib Bosnia inimeste olukorrast ning kinnitab, et oleme usaldusväärsed partnerid. Selle järel käib ta välja oma hullumeelsena tunduva küsimuse. Kas see firma võiks annetada Bosniasse saatmiseks uusi ranitsaid? Direktor vastab kohe järgmisel päeval, lakooniliselt ja lühidalt. Jah, muidugi oleme valmis toetama nii head ettevõtmist. Kui palju kotte te soovite? Debora palub paar päeva aega, et numbreid täpsustada. Ta helistab Helenale ning Helena kirjutab meile. Kui palju me julgeme küsida? Äkki suur tükk ajab suu lõhki? Lõpuks vastame, et oleme tänulikud iga koti eest, olgu neid vähe või palju. Ideaalvariandis võtaksime 100 kõvaranitsat algklassidele ning 150 pehmet seljakotti suurtele lastele. Direktor vastab, et me saame need kõik ja natuke pealegi. Tema tingimus on, et transpordi korraldame ise. Meie ei usu oma õnne. See on tunnustatud firma. Iga selline kott maksab Šveitsi kaubanduses hinge hinda. Täname Jumalat, kes avas meile sellise võimaluse ning õnnistame palvetes jätkuvalt nii firmat kui direktorit. Helena abikaasa käib Šveitsis, pakib kotid kaubikusse ning toob nad sama autoga meile. Isegi ümber laadimist pole vaja teha. Igal järgneval kevadel kirjutame uuesti projekti taotlusi. Meie ei tea kunagi, kas üldse või kui palju raha tuleb. Kogu meie sealne töö ja elu sõltub täielikult Jumala varustamisest. Meie ei tea sedagi, kui palju koolikotte me järgmiseks hooajaks saame. Helena kogub jätkuvalt igal kevadel Austria koolidest kasutatud ranitsaid, aga nendega on palju tööd. Neid tuleb puhastada, parandada ja sorteerida. Suur osa annetatud kottidest läheb lõpuks ikkagi prügimäele. Kas me julgeme loota, et saame vabrikust veel uusi kotte? Ühekordne suur annetus ei tähenda, et see hakkab regulaarselt korduma. Meie üllatuseks kirjutab koolikoti firma direktor igal järgneval aastal ise Deborale ning küsib, kas Bosniasse saatmiseks on veel ranitsaid vaja. Tundub, et see on tõesti mingil viisil tema firmale kasulik ning aitab tõsta asutuse mainet. Meie numbrid kasvavad igal hooajal. Esimesel aastal jagame ära 120 kasutatud kotti. Seitsmendal aastal on ranitsaid juba 400 kõik otse vabrikust. Sellel korral saadame täidetud koolikotte teistelegi Bosnia kogudustele. Nii saavad ka nemad rõõmustada oma piirkonna lapsi. Tunneme, et Jumal õnnistab meid ülevoolavalt, nii palju, et jätkub meile ja jagub mujalegi. Kätte jõuab minu viimane kevad Bosnias. Olen juba paljud tegevused kolleegidele üle annud. Mul tuleb veel läbi viia suvised üritused ning sügisene koolikottide projekti hooaeg. Õppeaasta lõpus lähemegi uue külakooli direktoriga rääkima sügisese koostöövõimalustest. Võtan kaasa kolleegi, kes ranitsate jagamise teatepulga minult üle võtab. Tunneme jälle konkreetset Jumala juhatust minna just sellesse külla. Oleme seal mitu aastat tagasi juba ühe korra käinud ranitsaid jagamas. Aga nüüdseks on nii kooli juhtkond kui õpilased vahetunud. Direktori proua võtab meid soojalt vastu. Ta on meie tegevusest kuulnud seni ainult kiidusõnu ning on rõõmsalt nõus kõigi meie pakkumistega. Tema haldusesse kuulub suur põhikool ning mitu väikest algkooli erinevates külades. Mõnes koolis on 4 klassi peale 20 õpilast ja üks õpetaja, aga hea seegi. Väikestele on vajalik, et nad saavad õppida kodu lähedal. Kõiki lapsi kokku on tema halduse all 700. Direktor ütleb, et tema annaks võimaluse korral kõigile oma lastele täidetud ranitsad, aga igasuguses suuruses abi on tere tulnud. Meie ei luba esialgu midagi konkreetset. Saame kinnitada ainult seda, et projekt toimub. Augustis võtame uuesti ühendust ja siis räägime juba konkreetsetest numbritest. Koduteel teatab minu noor kolleeg, et tema hakkab palvetama, et Jumal tõesti annaks meile 700 kotti. Mina mõtlen, et tal on suurus hullustus. Eelmisel aastal oli meil täitmiseks ja jagamiseks 400 kotti ning need mahtusid hädavaevalt meie koguduse majja ära. Kottide täitmine käis kui lindi peal. Täitsime ära 100, pakkisime kastidesse ning tassisime kohe kulleri autosse teise linna saatmiseks. Kui need kastid said majast välja, pakkisime järgmised 100. Vahepeal olid 3 koguduse pakitud kastid lausa õues ukse ees oma transporti ootamas. Kuhu me paneksime 700? Kas ta kujutab üldse ette, kui palju raha läheb 700 koti sisse pandavate materjalide ostmiseks? Kõik need vihikud, käärid ja pinalid tuleb samuti kusagile ladustada. Kuidas ma kirjutan Helenale ja Deborale, et nüüd võiks koolikoti firma direktorilt küsida topelt koguses annetust? Nii suur tükk ajab kindlasti suu lõhki. Ma ei taha oma kolleegi usku raputada, seetõttu hoian suu kinni. Las ta palvetab siis ja vaatame, mida Jumal teeb. Koju jõudes kirjutan Helenale ning annan info edasi. Tema reaktsiooniks on sarnased küsimärgid. Jääme mõlemad ootama, mis edasi saab. Juuli alguses kuuleme Deboralt, et me saamegi vabrikust 700 uhi uut koolikotti. Rahalisi annetusi voolab samuti aina juurde. Helena abikaasa peab rentima suurema kaubiku, et kotid ära tuua. Mina üritan samal ajal pakkida meie kogudusemaja asju kokku nii vähesele pinnale kui võimalik. Kaubik jõuab kohale ning hakkame kotte maha laadima. Huvitav küll, majas jääb ruumi ülegi. Seekord on kõik pakitud tihedalt ühesugustesse kastidesse, mida on väga hea üksteise otsa ladustada. Terve projekt sujub kuidagi eriti hästi. Saame kõik koolikaubad väga heade hindadega. Pakkimismeeskond on heas tujus ja kiirete kätega. Oleme eelnevalt kokku leppinud, et läheme ranitsaid jagama esimese koolinädala teisipäeval. Tuleb välja, et just sellel päeval on moslemite suur usupüha. Küsin igaks juhuks üle, kas see sobib, kui me just sellel päeval tuleme. Direktor vastab, et muidugi, lapsed on ju koolis. See on veel eriline sõpruse, üksmeele ja koostöömärk, kui kristlik kogudus tuleb moslemi lastele kingitusi tooma just nende pidupäeval. Oleks sellist käitumist rohkem. Kuna ranitseid on seekord palju, käime neid jagamas kahel päeval. Kõik laabub suurepäraselt. Rõõmustan, et minu viimane koolikottide jagamine läheb nii hästi. Järgmisel päeval saan sõnumi teise linna koguduse pastorilt. Ta on just lugenud sotsiaalmeedia postitusi, kus lapsevanemad vaidlevad meie käest saadud koolikottide pärast. Keegi on selle piirkonna grupis käivitanud kuuma diskussiooni. Kuidas moslemist koolidirektor julgeb kristlaste käest abi vastu võtta? Teised lapsevanemad reageerivad sama tuliselt. Ütle parem aitäh, et keegi meid aitab. Sinu laps võttis küll uue välismaise koolikoti õnnelikult vastu. Kui sulle ei meeldi, eks saada siis tagasi? Direktor kutsub selle peale kokku terve kooli erakorralise lastevanemate koosoleku. Ta näitab uuesti ranitsatesse lisatud infokirja. Kõik lapsevanemad on seda eelnevalt näinud ning annud nõusoleku koolikoti vastuvõtmiseks. Kui nad nüüd toimunu põhjal soovivad asjad tagastada, on neil selleks õigus ja vabadus. Ainult üks isa toobki järgmisel päeval ranitse tagasi. Teised on meie ja direktori poolel. Sotsiaalmeedias satub esialgse postituse tegija ränga süüdistuste rahe alla. Kas tema arvab, et teistel pole muud teha, kui plaanivälistel lastevanemate koosolekutel käia? Tema väidete kummutamiseks hakatakse üksteise võidu kiitma meie organisatsiooni ning meilt saadud kvaliteetset kaupa. See, kes üritas meile haiget teha, osutus niimoodi meie koguduse parimaks reklaamiagendiks. Koolikottide projekt mõjub mulle alati nagu killuke päikest. See on igal aastal lühiajaline, aga palju rõõmu toov töö. Juuli lõpus toovad Helena ja Eduard kotid Pihatšisse ning meie laadime nad auto pealt maha. See võtab ühiselt aega paar tundi. Augusti teises pooles ostame materjalid ning teeme paar hoogtööpäeva, et kotte pakkida. Süsteem toimib hästi, töö on kiire ja konkreetne. Kõigil on hea meel, et saame laste aitamiseks teha midagi praktilist. Seejärel käime külakoolides neid jagamas. Tore on näha laste üllatunud ja rõõmsaid nägusid, kui nad uued ranitsed kätte saavad ja koti sisu avastama hakkavad. Just sellised hetked teevadki abistamise töö väärtuslikuks. Meie koguduse liikmetele meeldib see projekt samuti. Tasuks vabatahtliku panustamise eest saavad nendegi lapsed ja lapselapsed täidetud koolikotid. Aega ajalt tuleb ette vaidlusi teemal, minu laps peab saama just selle koti, aga üldiselt sujub kõik väga hästi. Olen Jumalale tänulik, et meil on igal aastal nii tore, lühiajaline, aga palju rõõmu toov praktiline tegevus. Mina õpin ranitsete projekti läbiviimise käigus süstemaatilist mõtlemist ja eelarve koostamist. Kui palju raha meil iga koti täitmiseks on? Mida selle eest saab? Kuidas leida parimaid hindasid ning vormistada suuri tellimusi? Mis tingimustel soodustusi antakse, kui kaua peab kaupa ootama, kust leida piisavalt suurt transportivahendit? Millal tuleb tegutsema hakata, et kõik õigel ajal lõpetada? Protsessi käigus õpin erinevate ametiasutustega suhtlema. Pean tegelema sponsorite ja tolliametnikaga, koolidirektorite, kaupmeeste ja transporditöölistega. Samal ajal pean vaatama, et minu enda inimesed saaksid kõigega hakkama ning oleksid oma tööga rahul. Kõik need kogemused on mulle edasiseks eluks väga kasulikud. Minu äratuleku järel jätkab Pihachi kogudus koolikoti projektiga veel 2 aastat. Kuna tegijaid on vähe, jäävad numbrid iga korraga väiksemaks. Nii jõuab seegi töövorm oma loomuliku lõpuni. Igal asjal ja tegevusel on algus ja lõpp. Mina olen Jumalale tänulik, et sain mitu aastat meie koolikottide projektis kaasa aidata ja sellega rõõmustada paljusid kohalikke lapsi ja nende vanemaid.